Takže ešte raz, keby tu stál som ja, 15-ročný, a pozeral by som sa na seba pred 10 rokmi, bol by som hrdý na seba? Bol by som vlastný vzor pre seba? Chcem byť taký ako ty, ako tento veľký Ujo. Bol by som rád z toho, čo som dosiahol? A za seba môžem povedať, že nie. Že som urobil toľko chyb za posledných 10 rokov, že viem, že by som nebol taký šťastný, keby som sa poznal a vedel, že narobím tak veľa chyb. To som vôbec neplánoval. Iné plány som mal. Ale ak by som ti mal povedať jednu vec, ktorú môžeš odísť odtiaľto a ktorú chcem si zapamätať, tak to, že ešte není neskoro. Není neskoro zmeniť, není neskoro sa rozhodnúť a niečo spraviť, lebo dnešok je deň, kedy máš šancu. John Hill povedal, if you're breathing, you're breathing. Čo znamená, že ak dýcháš, tak dýcháš. A pokiaľ dýcháš, tak máš niečo, čo už nemajú miliardy ľudí, ktorí kedysi chodili po tejto zemi. A to je nádej. Na tento moment, na túto chvíľu máš viac, ako mal John Ford v 37., kedy bol miliardár. Máš viac, ako mali Rockefellerovci, keď mali 400 miliard dolárov v 27. roku minulého storočia. Pretože oni sú dneska niekoľko metrov pod zemou. Ale ty, keď sa rozhodneš dneska niečo zmeniť, tak ešte máš šancu to spraviť. A môžete chodiť po mysli myšlienky, že keby som spravil toto pred 3 rokmi, ako som plánoval, tak už by som mal toto. A ťa to zastavuje, pretože si hovoríš, že už je neskoro. A pokým nad tým rozmýšľaš, tak už naozaj možno raz bude neskoro. Preto ti nehovorím, nikdy nie je neskoro. Nemôžem ti slúbiť zajtrajšok. Ale to, čo ti môžem slúbiť, to je, že pokiaľ dýchaš, ešte dneska vieš zmeniť veci. Za jeden deň sa vedia radikálne zmeniť veci. A preto v akékoľvek etape života sa nachádzaš, či máš 20, alebo 30, alebo 60 rokov, tak ešte stále máš kopu nádeje a vieš zmeniť obrovské veci. Keď som si pozeral nejaké inšpiratívne príbehy, tak som videl, že v Amerike je strašne veľa podnikateľov, ktorých dneska poznáme. Aj keď to boli také značky, ktoré mňa osobne nepozbudili, ale nie, McDonald's začal svoj obchod, keď mal 60 rokov. A Záru. Koľko vás nakupujete v Zare? Ona bola predavačka, alebo vlastne ona bola tá jedna z tých pani, ktorá bola v obchode a tie trička po ľuďoch tak pekne skladala. Keď som tam ja prišiel ako zákazník, bol výpredaj, som takto rozhádzal a táto pani tam prišla, ona to pekne uložila a keď mala 30, tak založila túto značku, ktorú všetci poznáte a všetci to nakupujete. A strašne veľa ďalších ľudí, ktorí si uvedomali v nejakom bode života, že aha, ešte mám šancu, ešte mám nádej a ešte stále to viem zmeniť. A chcem povedať príbeh jedného človeka, ktorý napriek tomu, ako veľa času stratil, tak dokázal strašne veľa. A vlastne tie tri príbehy budú tri, ale koľko vás poznáte Nelsona Mandelu? Viete, kto to bol? Bol to bojovník proti segregácii, rasovej segregácii proti apartheidu v Južnej Afrike. On sa narodil v takej malej dedinke do chudobnej rodiny celkom a vyrastal. A v tom čase bolo to, čo ste možno kedysi počuli, že boli pláže pre bielých, boli kina pre bielých. Oni tam nemali nikde prístup. Všetko bolo druhoradé pre nich. Prvá práca, vyštudoval veľmi dobrú školu, ale prvá práca, ktorú získal, bola nočný strážnik v bani v Johannesburgu. A viete, čo stalo? Oni ho z tej práce vyhodili. Takýto šikovný politik, ktorý mal skvelú školu, sa zamestnal ako tú najpodradnejšiu prácu, išiel ako nočný strážnik do bane. Tam sa nedá nikoho vyhodiť, tam sa nedá nič pokaziť. Oni ho napriek tomu vyhodili. Ja verím, že to bolo kvôli tomu, že bol čierny. Tak čoskoro, ako ho telo vyhodili, on to videl ako príležitosť a začal byť politicky aktívny, právnicky aktívny, založil skupinu, ktorá bojovala proti apartheidu. Potom si to všimli iní mocní ľudia. Aby som to skrátil, tak neskôr ho odsúdili z vlasti zrady a v roku 1962 do roku 1990 bol zavretý vo väzení. Nemohol nič robiť. Už viete si predstaviť, že to bolo 27 rokov vo väzení. To je viac, ako mám ja dneska. To je viac, ako niektorí z vás chodia po tejto zemi a ešte odrazíte 2 roky, kedy ste nevedeli chodiť. Lebo sa človek naučí, myslím, že v 2-3 rokoch tu rodičia to budú vedieť lepšie. A no a potom, keď mal 76 rokov, tak vyšiel z toho väzenia. To už bol starý detko. aký tak nevyzeral, lebo černoši a Aziati, oni vyzerajú trošku mladší, ale aj tak bol starý detko. Mnohí ľudia už dneska sú z doma v dôchodcu, už plánujú, že čo skoro už zomriem, už to nemá zmysel. A on o rok na to, ako odtiaľ vyšiel, sa stal prvým černoským prezidentom Juhoafrickej republiky a zmenil celý svet. Postupne, až potom, ako odtiaľ vyšiel, začal meniť politiku Juhoafrickej republiky a potom celého sveta, kedy bolo proti apartheidu a odišli od rasovej segregácie až ku demokracii, kde vládne väčšina, vrátane černochov. Potom už černoši mohli voliť, ženy mohli voliť. V Afrike to nebolo tak skoro ako u nás. On voči tomu musel bojovať a stalo to 27 rokov vo väzení. Ja neviem, čo by som ja robil, keby som ja mal byť 27 rokov vo väzení. Ale on vyšiel a zmenil celý svet. On zomrel pred 3 rokmi a urobil aj strašne veľa chýb, ale bolo nejaké dedičstvo, ktoré zanechal a bojoval za práva ľudí. A chcem ešte povedať nejaký príbeh z Biblie, kde tiež niekto bojoval za práva ľudí. Neviem, či poznáte všetci Dávida a Goliáša. A bolo to možno trošku inak, ako ste počuli, alebo vám poviem takú skrátenú verziu. Izraelci zase niečo pokazili. V Biblii je napísané, že zase sa niečo stalo. A Boh ich vydal do otroctva k Filištíncom na 40 rokov. 40 rokov to je takisto dlhá doba, ako bol Mangela v zajatí. To je 27 rokov, oni boli 40 rokov. Kedy musíš robiť, čo ti prikážu, kedy nemáš vlastné práva, nemáš slobodu, nemôžeš robiť, čo chceš. A museli stále pracovať na tých najpodradnejších prácach. To je ako keby som sa zamestnal v McDonalde a umýval toality 40 rokov. To by ma úplne zničilo, moje sebavedomie, moju nádej, že niekedy sa odtiaľto dostanem a stanem sa niekým, ktorý niečo môže zmeniť. Úplne by ma to dalo dole. A potom, ale bojovali Izraelci za svoje práva s Filištíncami. Ale Filištínci mali niečo, čo Izraelci nemali. Oni mali Optimusa Prima, mali vlastného Terminátora, ktorý sa volal Goliáš. To bol trojmetrový chlap, ktorý mal dvoch ľudí, ktorí mu len nosili zbrane. Takýto malý chalan mu nosil jeho štít, ktorý mal 2 metre. A druhý chalan len takto ťahal za sebou obrovský meč, ktorým stíľal hlavy. A každé ráno vychádzal z tábora tento Goliáš. Ja som dosť vysoký, ale on bol o polovicu vyšší ako ja. On mohol mať prvé poschodie tohoto stromu. A každé ráno kričal, akí sú slabí, že vidíte, pošlite vlastného šampióna, ktorý ma dokáže poraziť. Pošlite niekoho, ktorý bude mať na to, aby so mnou bojoval. A Izraelci nikoho takého nemali. Všetci boli pokakaní od strachu a dni takto reval a oni tam boli ako víťazi. Až pokiaľ to už prestalo baviť jedného malého chalana, volal sa Dávid, a nevyzeral vôbec tak, ako to vidíte, ako ho Michelangelo zobrazil, takého statného mladého muža, svalnatého, vysokého, s kučeravými kaderami. Dávid bol malý, ríšavý tínedžer, ktorý mal možno 15-17 rokov. Mohol byť pehatý. Každý si z neho robil srandu, ale ho to už nebavilo. A tak si povedal, našiel odvahu, ani nevedel narábať so zbraniami, lebo nikdy nebojoval muž proti mužovi. Obrnenie, ktoré mu dali, mu bolo veľké, aby s ním išiel do boja. Tak proste takto vyšiel v kraťasoch a tričku, ktoré mal na sebe, našiel si 5 kamienkov a zobral prak. Napriek tomu, že Goliáš mal obrovské brnenie a štít. A takto išiel proti nemu, napriek tomu sa mu vysmieval Goliáš a potom mu ale Dávid trafil do hlavy a na jednu ranu ho zložil. Takýto krpec, cez ktorého sa Boh oslávil. A jeho víťazstvo sa stalo víťazstvom pre celý národ. A ti chcem povedať, že tvoje rozhodnutie môže zmeniť životy mnohých iných ľudí, ktorí ťa vidia, ktorí ťa nasledujú, ktorí ťa vidia na Facebooku. Tvoje rozhodnutie, tvoje víťazstvo, to má obrovskú moc. Pretože, Linka. Pod Linka. No, a už odletela. Potom si vymeniť stranu. A potom sa stalo ešte niečo, čo tiež Dávid nečakal. Bol veľmi populárny, mal sa stať kráľom, bol mu to prorokované, všetko možné. Spievali o ňom oslavné piesne, že aký je super. Dievčatá ho zbožňovali, ale potom niekto bol tu Saul, ktorý začal, ako sa hovorí to slovo, začal mu závidieť tú všetku popularitu a bál sa ho, že ho môže nejako zvrhnúť, že môže zabrať jeho miesto. A tak Dávid napriek tomu, že čakal veľa rokov, aby sa mohol stať kráľom, prišlo ďalšie obdobie, ďalšie roky, kedy musel utekať, kedy mu vypálili jeho mesto, kedy mu zobrali do zajatia jeho ženy. Napriek tomu bol verný, keď mal možnosť zabiť Saula a nespravil to. A mal to možnosť niekoľkokrát spraviť. Nespravil to, bol čestný a vytrval, až pokým sa naozaj nestal kráľom. A potom už ten príbeh poznáte, David bol veľmi známy, populárny a strašne veľa spravil. A do toho času musel veľmi dlho čakať. A chcem povedať ešte jeden príbeh o jednom mužovi, ktorý takisto bojoval za práva ľudí, ako bojoval Dávid za Izrael, ako bojoval Mandela za černošský národ. Tak to bol niekto, kto takisto bojoval za naše práva proti niekomu, ktorý nám ich všetky zobral. Vlastne komu sme ich dobrovoľne kedysi dali. A povieme aj to z príbehu iného muža, ktorý sa narodil do toho času a ktorý uvidel, čo sa to vlastne deje veľmi neskoro, až vlastne keď mal posledné chvíle života. Bol to chalan, ktorý sa narodil do veľmi zložitého času v starovekom Izraeli. Keď vyrastal, tak zapli to so zlou partiou, so zlodejmi, s nejakým gangom, ktorí krádli, ktorí boli násilní. Tomuto chalanovi dal otec meno Dismas. Nie je to úplne uznané, ale väčšinou sa vie, že sa volá Dismas, tento chalan. Raz, keď krádol, tak ho prichytili a keďže nebol rímskym občanom, tak nemal také práva, ako mal rímsky občania a zaslúžil si oveľa ťažší trest, ako by to urobili Rímanovi. On bol otrokom, obyčajným otrokom a preto za krádež bol odsúdený na smrť ukrižovanie. Ako ho vliekli hore, ako mu dali na plecia kríž, a šiel hore, tak videl, že spolu ide s ďalšími dvoma mužmi. Jedného poznal z jeho partie, bol to ďalší zlodej, ktorý možno z iného gangu, možno bol ešte horší ako on, ale urobil takisto niečo, vedel si zaslúžiť to, čo on. A potom tam bol ďalší muž, na ktorého všetci pľúvali, ktorého bili, ktorému kričali, ukrižujte ho. Napriek tomu, že vedel, že tento muž nič zle nespravil. O ňom kedysi počul na trhovisku, že ten muž, ktorý chodí po celom Izraeli, ktorý mu uzdravil bratranca, ktorý hovorí o láske, odpustení, a aj keď počul, že synagóge hovorili proti nemu a náboženskí ľudia ho nemali radi, napriek tomu on vedel, že to nejako není pravda a mal taký pocit, že za čo ho idú ukrižovať, ak tento nič zle nespravil. A ako tak vyšli na kopec, na Golgotu, a položili ich na kríže, priklinčovali ich tam, vytiahli ich hore. Ešte počas toho, ako sa to dialo, videli, že fakt všetka pozornosť, všetok ten hnev nebol sústredený na týchto dvoch zločincov, bol sústredený na toho ďalšieho muža, ktorého všetci nenávideli, ako keby vyvrhodil celý národ, ktorý sa všetci báli. Roztrhali mu rucho a losovali o ňo. Nadávali mu, posmievali sa mu. Na jeho kríž mu napísali, že je král Židov, král hebrejský, aký to nikdy o sebe nepovedal. A čo sa stalo potom? Keď tento muž rozmýšľal, tento Dismas rozmýšľal nad tým, že toto sú už posledné hodiny jeho života, kedy vykrváca na tom kríži a vedel, že čo bude potom, čo sa mu stane, však on urobil chybu a je to spravodlivo, ale je tu tento muž, ktorý nič nespravil. Ako tak rozmýšľal, tak ten vedľa neho, ten jeho bývalý parťák začal volať na tohoto muža vedľa neho, ktorý sa volal Ješua. Hej ty, zachráň seba aj nás, však som počul, že ty si chodil po Izraeli, zachráňoval, pomáhal iným. A teraz tu visíš potupne na kríži, zachráň nás, pomôž nám, ak to dokážeš. A smial som mu. A potom Dismas, ktorý bol tým pohnutým, mu povedal, že ty ako máš tu drzosť, počíne mu niečo hovoriť. My dvaja sa poznáme, my dvaja sme boli odsúdení za nejaký prehrešok, čo sme urobili. My sme tu spravodlivo odsúdení. Ale tento tu nikdy nič nespravil. A potom sa otočil k Ježišovi a povedal mu, že páne, keď prídeš do tvojho kráľovstva, rozpomeň sa na mňa. A vtedy by mu Ješua povedal, veru ti hovorím, ešte dnes, keď budeš so mnou v raji. A o pár hodín na to všetci teraz zomreli. Mal iný postoj srdca. Tento Dismas, ktorého meno mimochodom znamená západ slnka, ktorý tam bol a vedel, že už o chvíľu zomrie, že už nemá žiadnu šancu, napriek tomu tam prišla šanca, tá nádej bola vedľa neho. Vedľa nej bol ukrižovaný. On urobil hriechy, on proste bol zlý človek, spravil niečo, ale uvedomil si svoju chybu a vedľa neho bola možnosť, ako to môže učiniť. Ako môže prijať spasenie a ísť do neba, napriek tomu, že urobil niečo zlé. Niekto by si povedal, že ak chceš prísť do neba, tak musíš robiť dobré skutky, byť dobrým človekom celý život. Napriek tomu tento príbeh z Biblie zmenil Lukáš, hovorí o tom, že aj keď si úplne posledné chvíli života a už není šanca, napriek tomu je tu niekto, kto ťa môže zachrániť, aj keby ťa od smrti delilo niekoľko minút. Pretože on hovoril, že není to o tvojich skutkoch, není to o tom, čo spravíš alebo nespravíš. On povedal, že mňa budú bičovať, mňa budú biť, do mňa budú pľúvať, mne budú nadávať, nie preto, čo som ja spravil, ale preto, že si ty spravil, čo spravíš. A takto ja, ktorý som tu a za mojich 25 rokov života som urobil kopu chýb. Ježiš zomrel, aby ja som nemusel trpieť za tie chyby. Neverím na karmu, neverím na to, že sa mi vráti, čo som spravil, pretože niekto zaplatil za všetko, čo som spravil. Niekto zaplatil za všetko, čo si spravil a čo ešte spravíš. A to meno toho rebela, toho bojovníka za tú slobodu je Ježiš. A ja som ti neprišiel povedať 10 príčin, prečo sa oplatí veriť v Ježiša. Prečo je dobré sa stať kresťanom? Ježiš nebol taký, že on chodil a hovoril, staňte sa kresťanmi, buďte mojimi nasledovníci. On vlastne o sebe nikdy nepovedal, že je Boh. A keď sa ho to pýtal, keď sa ho to Pilát pýtal pred odsúdením, tak Ježiš povedal, keď sa ho Pilát pýtal, si syn Boží, tak napriek tomu Ježiš vedel, kto je, on povedal, ty hovoríš. On nikdy nepriznal, kým je, pretože on nemusel nikoho presvedčovať. Túto sobotu som sa od môjho najlepšieho priateľa dozvedel, že keď si dobrý líder, keď máš niečo, čo iní nemajú, tak nemusíš nikoho presvedčovať. Nemusíš nikomu hovoriť, prečo sa oplatí ísť za tým človekom, prečo sa oplatí toto spraviť alebo nie, pretože tie ľudia to vedia. A Ježiš mal nasledovníkov, ľudí, ktorí mu verili, pretože bol Boh a nemusel tam nikoho presvedčovať. A preto, keď chce zmeniť svoj život, tak na druhej strane krabičky od vločiek už si dneska pomaly prečítaš 10 krokov, ako sa lepšie život. Už to máš všade, na každom vlohu, v každom novom čase, v každom časopise. Na každej brožúrke to máš, Ježiš nikdy nikoho nepresvedčoval. A preto takisto ani ja vás nechcem presvedčiť, ale takisto ako apoštol Pavol, ktorý napísal väčšiu časť Nového zákona, ktorý je taký úžasný, ktorý všetci poznáte, on sám povedal, a budem ho aj citovať, mám to tu napísané, on sám povedal, že ak Ježiš nebol skriesený z mŕtvych, tak naše kázanie je prázdne. Naša viera je márna. Tak potom nachádzame sa tuto ako falošní svedkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že skriesil Krista, ktorého nevskriesil, ak totiž mŕtvi nie sú skriesení z mŕtvych. Lebo ak mŕtvi nevstávajú, tak ani Ježiš nebol skriesený. A ty chcel povedať, že ak by som tu teraz ja hovoril niečo, čo hovorí Biblia a v čo neverím a čo není pravda, tak som klamár, tak vám všetkým klamem. Tak potom som lúhar, tak potom žijem prázdny život, pretože verím niečomu, čo není pravda. Potom môj život je naozaj celá fraška, ktorá nemá zmysel a ľudia, ktorí sa opíjajú, ktorí žijú život naplno, chodia na party, tak u neho žijú plnšie ako ja, pretože ja verím niečomu, čo není pravda. A mám odvahu to povedať, lebo nikoho nechcem presvedčiť takisto ako Pavol. Pavol dokonca povedal, teraz ho citujem, že sme tí naj... A Janko, pomôž mi. Najkrajší. Sme tí najnehodnejší zo všetkých ľudí. Tí, ktorí si zaslúžia, aby sme nás zľutovali. Pretože my sme chudáci potom. Ak verím v niečo také a nie je to pravda, ak som chudák, môžete ma všetci lutovať, pretože to nie je pravda. Verím klamstvu po celý život. Odkedy som veril v Ježiša. Ale ak to je pravda. Ak to je pravda, tak míňaš niečo, čo je úžasné, čo je skvelé. Pretože ak Ježiša naozaj skriesol z mŕtvych, ak ho Boh skriesol z mŕtvych a dneska žije Ježiš, tak míňaš úžasné dobrodružstvo, ktoré Ježiš ponúka. A chcem ti povedať, že ak ma počuješ a budeš z tohoto miesta, ak neveríš Boha, alebo si od neho v nejakom bode života odišiel, alebo pochybuješ jeho dobrote, on takisto ťa nepresvieča. Ale ti ponúkam, keď ti bude ťažko, tak zavolaj na Boha, povedz, Bože, ak existuješ, daj sa mi spoznať. Ak neodpovie, tak som klamár, nikdy nechod do kostola a never ani slovu, čo som ti povedal. Toto bola stratená hodina tvojho života. Ale mne odpovedal, veľa ľuďom po tomto svete odpovedal a predstavil som mi nie ako Allah, nie ako Buddha, predstavil som mi ako Ježiš, ktorý je iný, ktorý je milúci, ktorý chce byť môjim priateľom, ktorý nepožaduje skutky, aby som sa dostal do neba, ale ktorého skutok mňa dostal do neba už teraz. Ktorý je hrdý na teba už teraz, pretože vidí, ako sa snažíš, vidí, ako žiješ, vidí, že sa proste trápiš nejakým vecem a chce ti s nimi pomôcť, chce ťa oslobodiť ako revolucionár, ktorý bojuje za tú slobodu. A aj keby bol ako Disma, svojho meno znamená západ slnka, ktorému na západe slnka to došlo a prijal spasenie, tak aké by si to urobil na západe slnka, vtedy, keď už bude sklonok života, alebo ty nevieš, či príde nový deň, či príde nové slnko na druhý deň, ty to nevieš. Preto chcem pozbudiť, urob to čo najskôr. Nečakaj, až keď budeš detko alebo babka na starej posteli, ako možno Mandela, keď vtedy začal žiť, aký to robil už skôr, ale urob to už teraz a vyskúšaj. Boh hovorí, vyskúšaj ma, či som dobrý. Boh ťa nepresvieča, Boh hovorí, vyskúšaj ma, zavolaj na moje meno a ja sa ti dám poznať. Hovorí, že ak ma hľadáš celým svojim srdcom, ja sa ti dám spoznať. On nie je skrytý v písmach, on nie je niekde zababúšený, on nie je niekde skrytý u nejakej skupiny ľudí, on je živý a on je prítomný a čaká, keď ja zavoláš, aby ti mohol pomôcť, mohol ťa vytrhnúť, mohol ťa oslobodiť do tvojich pút, mohol ti dať pokoj, ktorý príjmeš okamžite a nič preto nemusíš spraviť. O takomto Ježišovi ti hovorím. To je asi všetko, čo som chcel povedať.